Говорить Радіо Свобода, 20 годин за київським часом. Добрий вечір. В прямому ефірі щотижнева недільна передача «Про і контра». Сьогодні ми дізнаємося, що думають молоді українські політики про проблеми молодої української влади. Але спочатку мій колега Віктор Міняйло познайомить вас з останніми подіями в Україні та в світі. Прошу вас, Вікторе.
Дякую, Сергію. Вітання всім шанувальникам Радіо Свобода. Насамперед про головні події коротко. 121 особа загинула під час катастрофи кіпрського літака в Греції. Україна і Грузія посилюють культурний обмін. Лівія зацікавилася українськими танками. Зараз про це та інше детальніше. У катастрофі кіпрського пасажирського лайнера, який розбився сьогодні у Греції, очевидно, ніхто не залишився живим. Лайнер, на борту якого перебувала 121 особа, летів із Ларнаки в Афіни. Причиною катастрофи, ймовірно, стала раптова відмова систем кондиціонування. Один з пасажирів мобільним телефоном повідомив родичам, що люди в салоні замерзають. Інформація про перебування громадян України на борту літака, який розбився, у грецької сторони відсутня. Про це інформує посольство України у Грецькій Республіці з посиланням на компетентні органи цієї країни. Президент України Віктор Ющенко запевнив, що українська сторона і надалі докладатиме усіх зусиль для забезпечення динамічного розвитку і зміцнення дружніх відносин між Україною і Киргизською Республікою в інтересах обох народів. Про це йдеться у посланні українського президента на адресу президента Киргизстану Курманбека Бакієва, яке сьогодні після його інавгурації передав міністр закордонних справ України Борис Тарасюк. Бакієв у розмові з Тарасюком подякував за зусилля керівництва України із врегулювання політичної ситуації в Киргизстані у березні цього року і запевнив у готовності активізувати політичні та економічні відносини між обома державами. Президент України Віктор Ющенко з дружиною та президент Грузії Михайло Саакашвілі відвідали в Грузії висічений у скелях чоловічий монастир Вардзія. Там вони побували у церкві Святої Марії. Як повідомляє прес-служба глави української держави, під час поїздки президенти обговорили питання культурного обміну між країнами в рамках року Грузії в Україні. Вони відзначили важливість спільних гуманітарних проєктів і взаємного вивчення культур двох народів. Сьогодні ввечері президент України з дружиною мають повернутися до кримської резиденції. Лівія налаштована на довготривале співробітництво з Україною в танкобудівній та авіаційній галузях, зазначив посол Лівії в Україні Саддік Мохамед Аль-Шибані, підсумовуючи візит до Харкова військової делегації своєї країни. Він зазначив, що члени делегації виявили інтерес до танка «Оплот», до модернізованого в сучасній версії Т-72, а також до іншої танкової техніки та модернізованих бронетранспортерів. В ефірі Радіо Свобода. Продовжуємо випуск. Сьогодні православні відзначають медовий спас або маковей. Попереду яблучний і горіховий спас. За народним віруванням, сьогодні завершується літо, в церкву йдуть з букетами польових квітів і трав. Освячені чебрець, м'ята, мак мають простояти вдома цілий рік. А у Львові сьогодні відбудеться свято хліба, яке в день Маковея організувала гільдія приватних пекарів. Детальніше про це свято Галина Терещук.
Це вперше у Львові на свято Маковея, або, як кажуть, першого спаса, організували свято хліба. У музеї народної архітектури та побуту, що у Шевченківському гаю, зібралися пекарі з усього регіону і демонстрували сотні духмяних виробів від маленьких булочок до розкішних короваїв. Схилімося у повазі до хлібини та її творця. Ці слова були основним гаслом свята, яке гільдія пекарів планує зробити традиційним в Україні напередодні Спаса. Сьогодні у день Маковея особливо смакували львів'янам і гостям міста вироби з маку та меду. Адже саме на першого Спаса господині пекли коржі, які їли, обмазуючи розтертим маком з медом.
Це була наша кореспондентка Галина Терещук і кілька інформацій про події у світі. Президент Ірану Махмуд Ахмадінеджад представив сьогодні парламенту склад нового кабінету. Як і очікували, консерватори-радикали призначені на усі головні посади. У боях на території Афганістану взяли в полон польового командира талібів і вбили 4 бойовиків. Як повідомило американське командування, урядові війська за підтримки сил США захопили польового командира Кара Баба в провінції Газні. За режиму талібів він був губернатором провінції. В окремих сутичках убили 4 бойовиків. У Багдаді викрили генерального директора Центрального банку Іраку. Як повідомляє поліція, банкіра вивезли прямо з будинку озброєні люди, які під'їхали на двох машинах. У Ворус-Мартанівському районі Чечні загинули військовий командир і четверо військовослужбовців, двоє поранені. Вони підірвалися на фугасі на шляху до села Рожнічу, де бойовики напали на будинок голови адміністрації. У Північній і Південній Кореї, а також в Китаї, відзначають 60-ту річницю звільнення від японської окупації. До Сеула прибули близько 200 представників КНДР, щоб взяти участь у спільних урочистих заходах.
Новини Радіо Свобода мобільним зв'язком. Номер 507. В мережах UMC, Київстар, Діджуз та Джинс.
20 хвилин розмови, 2 гривні з урахуванням ПДВ.
Останні новини в Україні та в світі підготував і прочитав Віктор Міняйло. А ми продовжуємо в прямому ефірі нашу передачу про і контра, тобто за і проти. Сьогодні гостями Радіо Свободи є молоді українські політики, і вони розмірковуватимуть про проблеми молодої української влади. Це члени Асоціації молодих політиків, молодих політологів, вибачте, Олексій Орлов та Руслан Ткач. Вітаю вас, пане Олексію.
Доброго дня.
Руслане.
Доброго дня.
Це ще один молодий політик у студії Радіо Свобода, керівник українського всеукраїнського об'єднання «Молодь надії України» Вадим Гладчук.
Вітаю
вас, пане Вадиме.
Шановні радіослухачі.
І сподіваюсь, названі мною молоді політики не образяться, коли я скажу, що роль мудрого і досвідченого політолога у нашій розмові гратиме мудрий і досвідчений політолог та недавно директор школи політичної аналітики при Києво-Могилянській академії, а нині керівник Головної аналітичної служби секретаріату президента України Ростислав Павленко. Вітаю вас, пане Ростиславе.
Доброго вечора і дякую за таке представлення.
Я щиро. І ще один учасник передачі – це слухач Радіо Свобода. Він може ставити запитання нашим гостям у прямому ефірі, позвонивши до київської студії за телефоном 490-29-05, код Києва 44, код України 380. За режисерським пультом Вадим Журба, автор і ведучий передачі Сергій Кисельов. І нагадаю, панове, що наша передача зветься «Про і контра», тобто «За і проти», а це означає, що думки учасників передачі не завжди співпадають, що вони мають змогу в прямому ефірі «Радіо Свобода» ходити в суперечки, і інколи в цих суперечках справді народжується істина. Отже, панове, перша тема, які пропонуються до обговорення, зізнаюся, були взяті мною із веб-сайту Асоціації молодих політологів. Щоправда, там вони були лише заявлені, але на обговоренні ми ж зробимо, сподіваюся, і те, і інше.
Спасибо.
Назву ці теми. Це півроку нової влади, очарування через чарування. Другу тему я трохи підредагував, але ідея взагалі-то належить саме молодим політологам. Верховна Рада восени 2005 року, що є, що буде і на чому серце заспокоїться. І нарешті третя тема. Парламентські вибори 2006 року, як вони відбуватимуться. Але почнемо все-таки, панове, зі знайомства. Отже, пане Олексій Орлов, скажіть, будь ласка, чим взагалі опікується Асоціація молодих політологів?
Ви знаєте, після 2 тижнів нашої діяльності у багатьох виникає питання про те, що ж таке Асоціація молодих політологів. І ми ще жодного разу не давали чіткої відповіді на це запитання. І
маєте нагоду?
І мені дуже приємно, що саме тут я можу дати, як офіційний представник Асоціації, відповідь на це запитання. Можу сказати, що Асоціація молодих політологів – це інтелектуальна громадянська кампанія. Асоціація – це наші люди по всій країні, котрі аналізують політичний процес на основі отриманої ними реальної інформації з політичних структур, органів державної влади, посольств та моніторингових центрів. Ми щохвилини працюємо над тим, щоб змінити на краще владу, опозицію.
Щохвилини – це вночі теж?
Ну, вночі взагалі ми спимо, але думаємо про одне і те ж. Опозицію та весь політичний процес. Наша асоціація виступає гарантом відповідальності політиків перед політологами, а політологів, власне, перед народом. Ви таки в Асоціації молодих політологів стояли прості хлопці та прості дівчата. За 2 тижні нашої роботи політологів та соціологів нашої асоціації були розміщені на 160 різних українських та російських інтернет-виданнях. І це тільки те, що ми змогли порахувати. Користуючись нагодою, запрошую політично активних молодих людей до участі в нашій кампанії.
Дякую. Дякую, пане Олексію. А от запитання до пана Руслана Ткача. А на чиї гроші утримується ваша асоціація молодих політологів? І в цьому зв'язку, наскільки незалежними почуваються молоді політологи в цій ситуації?
Дуже добре. Спасибі за запитання.
Я сразу же еще раз хочу все-таки поприветствовать наших радиослушателей и перейти на русский язык с
ихними разрешениями. Я перепрошую, вы знаете, тут все-таки мы стараємося розмовляти українською мовою, навіть інколи поганою.
Поганою.
Але ми вважаємо, що якщо погано українська мова наші гості говорять, то це результат русифікації нашої держави. От, але все-таки ми прагнемо до цього. Прошу.
Ну, що ж, якщо формат передачі. Добре, річ в тому, що питання ви ставили так, на які кошти, так, да?
Так, так.
Ну, як вже Олексій сказав, що це хлопці, я їх практично всіх знаю особисто, я до них приєднався, бо дуже цікаво працюють. Ось, на жаль, він не назвав, хто там конкретно, бо хлопці займалися там в свого часу і політиками, там, як кажуть, підробляли десь в політичних компаніях. Хлопці дуже добре розбираються в засобах масової інформації.
Пане Руслане, я перепрошую, запитання було, на чиї гроші? Хто дає гроші на те, щоб був інтернет-сайт?
Пане Сергію, можливо, я відповім на це запитання?
Прошу.
Взагалі, відповідь дуже проста, і насправді нас ніхто не фінансує. Ви знаєте, як це важко, коли немає підтримки.
Тобто сайт ви робите...
Сайт нам зробили наші друзі, і це насправді не проблема. Якщо мати гарних друзів, можна зробити будь-що.
Чудово. Я взагалі вважаю, що якщо мати гарних друзів, то можна купити навіть і Криворіж сталь.
Пане Вадим, да?
Пане Вадим Глачук, ваше молодіжне об'єднання... Дякую, хлопці. Пане Вадиме, ваше молодіжне об'єднання... всюди суще, то ви колядуєте біля акредитованих у Києві амбасад, то говорите в Уняні, якщо не помиляюсь, проблеми врожаю, то от, як ви сьогодні згадали, справді, ви захищали нас, коли Радіо Свобода, коли нас півтора роки тому в січні вигнали з FM ефіру з Радіо Довіра, і ви десь там крушили публічно старі радіоприймачі, аби нас повернули
на
Банковій. Ось бачите. І до вас таке саме запитання. А хто фінансує подібну різноплавність ваших інтересів?
Ну, спочатку скажу, що наша організація існує з 97-го року. Це добровільне об'єднання молодих громадян. Мета – це захист інтересів молодих громадян і захист демократичних, так би мовити, перетворень в Україні, чи демократії, чи тих паразитів. От, справа в тому, що ми живемо в нашій країні, і ми не хочемо жити, як кажуть, в лайні. Не хочемо, щоб у нас наша влада чимось нагадувала нам російський режим Путіна чи білоруський режим Лукашенка. І з 97-го року ось ми постійно, так би мовити, на передовій. Публічні заходи наші відбуваються фактично щотижня, це мітинги, там, демонстрації. Слава Богу, у нас є Конституція, стаття 39, хоча Кучма, а зараз же нова влада Ющенка намагаються обмежувати це право громадян. Але ми їм користуємося завдяки тому, що ми знаємо дуже добре наше законодавство і намагаємось впливати таким чином на владу. На які кошти ми існуємо? Значить, ми захищаємо дрібний бізнес, постійно середній бізнес. Тобто нам бізнесмени жертвують кошти. От ми проводили низку кампаній проти державного регулювання цін, зокрема на ринку тютюнових виробів. Справа в тому, що жодній демократичній країні світу, ринкові, де є ринкова економіка, не існує того, щоб чиновники з державної податкової адміністрації і чиновники з Кабінету міністрів Мінфіну встановлювали ціни на цигарки, таким чином лобіюючи інтереси великих компаній тютюнових. В Україні це є, і Україна говорить, що їй треба надати, щоб їй надали статус країни з ринковою економікою, але яка ж це ринкова економіка?
Пане Вадиме, я перепрошую, але наскільки при цьому справді ви почуваєтеся, ваша організація почувається незалежно, якщо ви, скажімо, лобіюєте, якщо називати речі своїми іменами, лобіюєте інтереси тих чи інших, справедливі інтереси, тих чи інших, скажімо, бізнес-структур, які вас за це, так мовити, спонсорують.
Справа в тому, що ми лобіюємо інтереси тих структур, якщо їхні погляди збігаються з нашими, по-перше, поглядами. Тобто ми хочемо, щоб все ж таки в Україні була ринкова економіка, а не отакий ось щось посткомуністичний такий синдикат великий, мафіозний. От, і якщо говорити, то десь наші заходи фінансуються десь в обсягі 3-5%. Тобто дуже маленькі. Тобто, а все інше, це йде добровільна ініціатива хлопців.
Спасибі, пане Вадим Глачук. Це був керівник об'єднання «Молодь», Всеукраїнського об'єднання «Молодь Надії України». І пан Ростислав Павленко, до вас зразу два запитання. Перше запитання, що спонукало вас полишити професійну політологію, стати чиновником? в чому полягає ваше керівництво, і друге запитання, в чому полягає ваше керівництво головною аналітичною службою секретаріату президента, і чи означає це, до речі, що є головна служба аналітична, а є ще і така неголовна аналітична, а ординарна служба в тих же таких структурах?
Ну, перш за все, оскільки я вже досить тривалий час очолюю аналітичні структури, в тому числі під час кампанії ми допомагали штабу Віктора Ющенка якраз в аналітичному плані, розробка сценаріїв, аналіз ризиків, визначення певних пропозицій. І після закінчення кампанії, власне, надійшла така пропозиція очолити новостворену головну аналітичну службу, в яку прийняв, оскільки, ну, вийшло ще так, що я викладаю державне управління в Києво-Могилянській академії, і, скажімо так, поєднання аналітичного досвіду і досвіду того, як мала би працювати держслужба, зараз маю змогу зіставити з тим, що, скажімо так, є насправді в реаліях української державної служби. Щодо того, чим займається, чому вона так головна аналітична служба, ну, тут є, до речі, головні служби і служби, але це, скажімо, вже так, технічні деталі того, як організований апарат. А займаємось ми фактично аналітичним забезпеченням діяльності президента, тобто теж відстежуванням подій, які відбуваються в внутрішньому і зовнішньому житті, пропозиції щодо реагування на них, пропозиції щодо нівелювання певних ризиків і підсилення певних позитивних позицій.
Дякую. Тоді ще третє до вас запитання, пане Ростиславе, вже до цього. І наскільки от вам здається, за той час, що ви там працюєте, наскільки прислухаються не особисто до вас, я маю на увазі, а взагалі до порад, до аналізу вашої служби? Чи це далі паперу не доходить?
Ну, по-різному буває. Річ у тім, що зрозуміло, що є і певна інерція апаратна, і є українське законодавство про державну службу. Тому, власне, і доволі повільно відбувається оновлення, кадрове оновлення в державній службі, оскільки державні службовці достатньо захищені. Це позитив, оскільки це дає певну надію цим людям. Ну, але от в часи такі постреволюційні, іноді це має свій зворотній бік. Але в цілому гріх нарікати.
Дякую, цікаво, спасибі. І, панове, вважатиму, що це була така квемівська розминка, а тепер перейдемо до першої теми, справді, півроку нової влади, очарування чи розчарування. Отже, пане молодий політолог Олексій Орлов, що, на ваш погляд, зробила і чого не зробила нова влада упродовж свого шестимісячного існування?
Ну, власне, я хочу відзначити деякі успіхи нової влади, і серед них є особливим здобутком свобода слова та свобода думки, яку підтверджує безперешкодний поступ нашої асоціації, власне. Але є й недоліки. Це стара загниваюча система влади, яку на даному етапі не вдалося змінити новому керівництву, на жаль. Тому у нас є з цього приводу свої пропозиції, власне, пропозиції асоціації. Пан Руслан може їх познайомити,
да,
нас.
Я зараз.
Прошу, пане Руслане.
Річ в тому, що зараз, як вже сказав Олексій, влада якось так трошки веде собі, можна сказати, аморфно. Бо можемо наблюдати найвищий рівень політичної активності населення. При такому рівні країна повинна рухатись настільки швидко до розвитку економічного, там, також політичного. Я, мабуть, в своєму житті наблюдав у 2004 року вперше. Я не кажу, що я такий молодий чи вже досвідчений, але я знаю, що і за багато років такого не було підняття політичної активності. І тут вже, як кажуть, брати і робити. Якщо влада взяла на себе відповідальність, народ повинен контролювати надалі цю відповідальність. Тому ми зараз розробляємо, і вже, як кажу, я бачу в цьому основну, як кажуть, нашу генеровану ідею, принципи політичних дій, політичних суб'єктів. Це не тільки дії їх на час виборів, це дії їх взагалі. Якщо структура чи людина вважає себе політичним суб'єктом, політологом, політиком, дещо, то вона повинна відповідати тим принципам. Розробляється зараз доволі таки, я не буду їх казати, тому що десь, ну, я думаю, тижня, за тиждень вони вийдуть і почують їх всі. Розробляються вони з такою метою, щоб там не було таких пустих слов. Мабуть, це я скажу десь жорстко, але, наприклад, демократія там, чи прозорість, коли народ це дуже погано розуміє. Там буде наведено настільки просто і доступно, що кожного політика по його діям можна буде проаналізувати, чи відповідає він тому чи іншому критерію, принципу, чи не відповідає.
І тоді це буде таке Євангеліє від Асоціації молодих
політологів. З одного боку, а з іншого боку, це просто база оцінки, точка, з якої можна рахувати далі.
Дякую, спасибі. Цілком слушно ви пояснили, все зрозуміло. Пане Вадим Гладчук, як ви ставитись до цієї проблеми? Я бачу, що під час відповіді ваших колег ви так трохи іронічно посміхалися.
Загальні, так мовити, фрази, нічого конкретного. Ну, стосовно мене, члени нашої організації, то ми на 100% розчаровані в новій владі. Тобто я думаю, гадаю, що...
Яку ви гаряче підтримували.
Так, ми робили все для того, щоб Ющенко виграв. Ми фактично, ну, мені навіть статистика, 3 рази колеса прокулювали в автомобілі, я вже не говорю про погрози і все інше. Так. Я думаю, що Ющенко такий, як і Кучма, по великому рахунку. Ну, почнемо з того, що ми нещодавно провели мітинг біля будинку уряду, якраз до півріччя нової влади. Справа в тому, що найбільший здобуток в соціальній площині – це збільшення заборгованості зарплат за останні півроку, це офіційні дані цифри Держкомстату, збільшення заборгованості в 1,5 рази. Якщо на початок року довідка Уніан дає, що на 1 січня 2005 року сума невиплаченої заробітної плати становила 817 мільйонів гривень, то на травень – це 1 мільярд 301 мільйон гривень. Тобто це свідчить про те, що нова влада встановила своєрідний сумний такий рекорд і свідчить про відношення до громадян. Тобто іде такий, знаєте, дешевий популізм на телебаченні, загальні такі фрази про добробут, про демократію, насправді ситуація погіршується. Якщо говорити про рівень демократичних свобод, то Кучма собі не дозволяв ставити такий великий паркан, який собі дозволив поставити на банковий нинішній режим Ющенка. Ви бачили блакитний паркан, і державні службовці сьогодні, ті, хто працює в державному секретаріаті, відбрихуються про те, що ці ось огорожа, то у зв'язку з проведенням охоронних заходів, то у зв'язку з якимись відновлюваними роботами. Але відновлювані роботи вони мають відбуватися за проектом, а на місяць тому того ще проекту і не було. Це призналася, я не помиляюсь, прес-секретар.
Так. А ви думаєте, в зв'язку з цим?
В зв'язку з тим, з навмисним, це є, за це передбачена кримінальна відповідальність, стаття 340, незаконне перешкоджання радіації або проведення зборів, мітингів, походів, демонстрацій, це навмисно створюється, щоб громадяни не мали можливості реалізувати своє конституційне право на мітинги, збори, походи, демонстрації. Це нова влада таке робить. Те ж саме говорити, якщо про свободу слова. Минула влада собі не дозволяла обов'язкову реєстрацію інтернет-сайтів. Нова влада, є вже указ, наказ Міністерства транспорту та зв'язку, який очолює Червоненко, і цей наказ діє, він поширюється на всі електронні інформаційні ресурси, незалежно від форми власності. Він був підписаний 18 травня 2006 року, і він зобов'язує всі інформаційні ресурси проходити обов'язкову державну реєстрацію. Такі є тільки в Китаї, такі є тільки в інших недемократичних країнах, таких як Білорусь. Досі не скасована політреформа Кучми Медведчука 4180, яка фактично відроджує сталінізм в Україні, тобто загальний нагляд, наприклад, прокуратури. Потім обмежує право громадян бути обраними. Справа в тому, що Конституція України передбачає, що громадяни мають право обиратися і бути обраними. Нова влада це обмежила. І Ющенка, наприклад, був закон про вибори за партійними списками. От він цей закон підписав, хоча були колись висновки ще Конституційного суду, що це суперечить правам людини.
Дякую, пане Вадиме. Якщо я розумію,
чи
можна розуміти цей ваш спіч як каяття, що ви підтримували саме цього кандидата в президенти,
а не
іншого, і що вам треба було на Банковій не руйнувати радіоприймачі, а навпаки будувати. На знак того, що правильно, що свободу забрали з ФМ.
На Банковому ще труну свободи слова і демократії носили. Я не розчаровуюсь в тому, що ми робили, тому що тоді у нас або був проросійський кандидат, який офіційно декларував подвійне громадянство, тобто фактично Україна втрачала свою незалежність, або був Ющенко, який обіцяв багато, а робить нічого.
Спасибі. Пане Ростиславе Павленко, і до вас знову 2 запитання. По-перше, як ви оцінюєте міркування ваших молодших колег? А по-друге, як ви самі відповісте на це запитання про те, що зробила і чого не зробила нова влада? Причому я розумію, що вашу тут таку трохи делікатне положення, тому що з одного боку ви політолог, з іншого боку ви державний чиновник. Прошу.
Дякую. Ну, по-перше, хотів би сказати, що в країні кожен має робити своє, і я абсолютно розумію колег, які висловлюють критичні зауваження, які проводять мітинги. От у колеги є тут ціла розкладка інформаційна про те, які акції протесту проведені. І, до речі, акції протесту мають зворотній зв'язок. В принципі, те, про
немає
що...
зв'язку. Ми направляли
я прошу, я не перебував.
Це Вадим, не відповідає. Вадиме, пане Вадиме Глечук.
Все ж таки, я попрошу трохи коректніше. І, до речі, якщо вже заговорили про коректність, то співробітники секретаріату не відбріхуються. Тому я попросив би...
Ну, відбріхуються офіційно.
Панове.
Офіційні дані навіть на кількох
пане, сайтах. Пане Вадиме, давайте ми дослухаємо пане Ростислава.
Навіть президент неправду каже журналістам.
Ну, що ж, але оскільки пан Ростислав Павленко в цій студії репрезентує себе особисто, а не свій секретаріат, а тим більше свого президента, нашого президента, перепрошую, тому давайте йому надамо слово саме як нашому колезі. Прошу, пане Ростиславе, вибачте.
Дякую. Ну, отже, по пунктах, можливо, а потім щодо загальної оцінки. Щодо заборгованостей, ну, дійсно, є проблема, що називається. Заборгованість, перш за все, пов'язана із падінням виробництва в вугільній металургійних галузях. Заборгованість зростала найшвидше навесні, якраз коли потрапили в так звану заклічну кризу, коли впали ціни на метал і, скажімо, потягся ланцюжок весь. Ну, зараз мене теж звинуватять в тому, що я кажу, може, загальні фрази, але є доручення президента з цього приводу. Кабмін зобов'язаний до осені розробити відповідні речі щодо термінового погашення цієї заборгованості. І тут ці речі будуть робитися. Щодо інших соціальних результатів, було сказано, що це єдиний соціальний результат. Ну, на 15% зросли реальні доходи населення, причому темпи зростання доходів випереджають темпи зростання видатків громадян. На 58% зросли зарплати бюджетників. Поруч з тим відбувається зростання цін, тобто зрозумілий скепсис, і люди якраз бачать те, що неприємно. Але я мушу сказати, що за півроку годі було очікувати дуже швидких економічних результатів. До речі, те, що тут було закинуто щодо популізму, те, що видаткова частина бюджету була збільшена практично в півтора рази, теж створила досить важкий тягар для економіки. Деякі фахівці пов'язують із тим уповільнення зростання ВВП, але те, що 60% вже збільшеного бюджету фактично спрямовано на соціальні виплати, показує, що, мабуть, влада не займається лише тим, що збільшує заборгованості заробітної плати. А отримали ми країну в жахливому стані, треба сказати. Інфляція, на яку вказували багато макроекономістів, багато в чому якраз пов'язана із подіями минулих років, і те, що вона на кінець весни, на літо почала зменшуватися, якраз показує те, що вже дії нової влади допомогли опанувати ситуації. Тому я б закликав, ну, я не закликаю тому утримуватися, боронь Боже, від критичних зауважень, навпаки, якраз тут я абсолютно розумію колег і навіть спонукав би їх висловлювати такі зауваження всіма можливими способами. Але якщо говорити до радіослухачів, то треба сказати, що не все так швидко робиться, і за 3 місяці, за 4 місяці перебування нової влади, за півроку перебування нової влади біля керма, очікувати якогось економічного дива було б годі. Зараз закладаються підвали для цього дива. На перших кроках це завжди важко. Зараз, до речі, має бути вирішена нарешті ціла низка питань, які пов'язані із регулюванням становища бізнесу і малого і середнього. До речі, деякі помилки виправляються, зокрема, щодо тієї помилки, яка була зроблена в проєкті бюджету. І те, що стосується реприватизації, буде зупинена та вакханалія, яка є на місцях щодо масового перегляду прав власності. Буде...
Ваші б слова...
Ну, я просто...
Декому вуха.
Ну, це буде. Це буде, і тут, якщо говорити про громадські організації, то, скажімо, кожен має робити своє.